Selamat datang dalam podcast Ask a CISO persembahan Horangi Cybersecurity. Bergabunglah bersama kami untuk mendapatkan wawasan mengenai tren keamanan cyber langsung dari pakarnya. Namun sebelumnya, pastikan Anda menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar melalui channel YouTube, Spotify, dan Apple Podcast. Serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari setiap episode terbaru kami yang sayang untuk Anda lewatkan.
Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan memandu podcast dengan tajuk yaitu Outlook Cybersecurity 2023 dan peran komunitas untuk ketahanan siber di Indonesia, yang didampingi oleh narasumber kita yang merupakan praktisi sekaligus pegiat komunitas cybersecurity di Indonesia, yaitu Mas Digit Oktavianto. Selamat siang Mas Digit, apa kabarnya?
Halo, selamat siang Mas Umarlin. Alhamdulillah baik Mas, terima kasih sudah mengundang podcastnya orang.
Terima kasih juga Mas karena sudah berkenan untuk meluangkan waktunya bersama Horangi untuk bincang-bincang pada siang hari ini. Sebagai pembuka, mungkin boleh perkenalkan diri dulu dan ceritakan saat ini Mas Digit kesibukannya apa saja.
Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian pendengar setia podcast Horangi. Perkenalkan, nama saya Digit Oktavianto. Saat ini saya bekerja sebagai Information Security Consultant di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Lalu sehari-hari saya juga involve di beberapa community, termasuk salah satunya adalah melead Cyber Defense Indonesia Community atau biasa disingkat CDEF Indonesia.
Pro komunitas CDEF, Cyber Defense Indonesia ya Mas Digit?
Yes, betul sekali Mas.
Ya, ada beberapa pertanyaan Mas yang ingin saya tanyakan, mungkin sesuai dengan topik yang tadi saya sampaikan. Pertanyaan pertama itu, sebagai seorang profesional di bidang cybersecurity, menurut pendapat Mas Didit, bagaimana sih outlook cybersecurity di tahun 2023, baik secara global dan spesifik di Indonesia?
Kalau kita lihat dari kejadian-kejadian beberapa bulan atau mungkin bahkan beberapa tahun terakhir ya di Indonesia, kita masih melihat ancaman-ancaman yang banyak terjadi, bahkan mungkin di awal 2023 yang belum di quarter 1 selesai pun kita melihat banyak terjadi insiden, terutama insiden kebocoran data. Kebocoran data ini biasanya ada beberapa faktor ya, sumber serangan yang biasanya juga melibatkan actors yang melakukan encrypting ya, di organisasi ya, ransomware. Nah, kita melihat dalam sejak 2-3 tahun terakhir ya, sejak pandemi itu meroket ya kalau kita melihat case-nya. Dan saya juga melihat di awal tahun ini pun hal-hal yang seperti tersebut itu masih banyak, apalagi kita melihat pandemi walaupun sudah mulai berangsur membaik ya, namun kita lihat serangan-serangan masih banyak terjadi. Lalu juga dengan adanya kemarin kita sudah banyak mengikuti ya, mungkin rekan-rekan sekalian juga, terkait dengan undang-undang perlindungan data pribadi yang sudah disahkan, sebenarnya ini juga menjadi suatu chance bagaimana organisasi bisa berbenah ya, terkait dengan bagaimana melindungi data pribadi, apalagi kalau case-nya tadi cyber security incident yang sampai terjadi kebocoran data. Nah, ini akan sangat berdampak ya dengan sudah diterapkannya mungkin undang-undang data pribadi. Dan ya, kalau saya lihat mungkin 2023 ini masih akan rising ya, terkait dengan cyber security incident, ransomware, terus juga data breach gitu. Lalu kalau kita lihat juga mungkin yang akan menjadi tren di 2023 ini, kita melihat organisasi mulai moving ya. Artinya dalam artian kalau kita melihat terutama di sektor finansial, kita melihat kemarin di akhir tahun ada peraturan dari OJK terkait dengan cyber resiliency. Jadi organisasi-organisasi di sektor finansial ya mulai dituntut bukan lagi sekarang berbicaranya cyber security aja, tapi udah ke arah bagaimana cyber resilience, nah ketahanan cyber, yang mana sebenarnya aspeknya juga lebih kompleks gitu ya. Kalau kita lihat di mana di klausa yang ada di POJK tersebut ya, mensyaratkan bahwa ada beberapa aktivitas atau kegiatan yang biasanya mungkin secara rutin dilakukan lebih ditingkatkan dalam skala apa namanya tingkat lingkup kegiatannya ya, seperti melakukan simulasi terhadap ketahanan siber, bagaimana ketika serangan siber itu terjadi gitu kan, bagaimana melakukan responsnya, ibaratnya kayak harus melakukan cyber drill dan lain-lain. Nah, ini bagian yang mungkin akan banyak sekali disentuh ya oleh para organisasi, terutama di sektor finansial, bagaimana mereka coba meningkatkan kapabilitas mereka di area-area tersebut. Mungkin itu kira-kira ya masih terkait dengan apa jadi, namanya Praisa di 2023.
Jadi bisa dibilang organisasi itu terutama di sektor finansial itu sudah semakin aware, semakin meningkatkan postur keamanannya, namun ancaman di luar sana juga semakin pesat ya peningkatannya.
Ya, betul-betul. Jadi memang teknik serta taktik dari threat actors itu juga makin banyak bervariasi gitu. Artinya kita juga mesti melakukan evolusi gitu ya dari sisi organisasi. Bagaimana kalau kita ngelihat kita nggak bisa lagi ngandelin traditional approach yang mungkin udah 1 sampai 10 tahun terakhir misalnya kita lakukan. Kita mesti coba bagaimana beradaptasi, karena threat actors ini juga semakin banyak. Mereka bahkan punya ekosistem sendiri. Jadi kalau kita ngomongin threat actors sudah punya ekosistem sendiri, sudah punya geng sendiri gitu ya. Maka kita juga sebagai organisasi ya, baik Anda di perusahaan enterprise, government sectors, educational sectors, ini kudu melakukan sinergi kita bilang ya. Karena threat actors saja berbondong-bondong gitu ya, rame-rame saling bekerja sama, bertukar tools, bertukar teknik serangan gitu ya, bertukar bahkan mungkin juga bertukar target gitu ya, siapa yang menjadi target. Nah, kita juga sebagai organisasi ya nggak bisa lagi silo-silo gitu, artinya kita perlu ada suatu kolaborasi juga yang bagaimana kolaborasi ini tentunya penting untuk meningkatkan posture cybersecurity seperti yang tadi Mas Sumerlin sampaikan.
Nah, karena ancaman siber ini sudah sangat meluas ya, Bu. Tidak hanya menargetkan perusahaan, tapi juga sampai ke individu-individu. Kalau menurut pengalaman dan pandangan Mas Digit, sudah sejauh mana sih kesadaran masyarakat Indonesia terhadap ketahanan siber? Mungkin dari hal-hal sederhana seperti mengenali penipuan-penipuan siber atau semacamnya.
Ya, kalau kita lihat memang cukup kontras ya. Artinya, misalnya ketika satu organisasi gitu melakukan improvement untuk meningkatkan security postures, mereka investasi di teknologi, terus juga investasi bagaimana merekrut human resource yang begitu banyak ya, misalnya sudah mulai tinggi demand-nya. Tapi kalau kita melihat end user gitu ya, pengguna akhir, itu masih belum terlalu sadar terkait dengan cybersecurity ini. Kita sebutnya mungkin security awareness-nya mungkin masih rendah gitu ya. Dan kita lihat beberapa bulan terakhir atau satu tahun terakhir gitu ya, terutama penipuan-penipuan yang menggunakan berbagai macam metode ya untuk melakukan social engineering itu makin marak gitu dan semakin advance. Artinya mereka kalau zaman dulu mungkin modal telepon, modal SMS gitu, atau udah moving ke WhatsApp atau ke Telegram misalnya, sekarang mereka sudah sampai bikin aplikasi, bikin infrastructure gitu ya. Kemarin kita lihat beberapa kali penipuan misalnya dengan menggunakan aplikasi mobile gitu ya, APK, fake APK gitu. Jadi artinya mereka sudah cukup cukup pintar juga dalam menjalankan taktiknya dia gitu ya. Maka itu kita perlu memberikan edukasi seluas-luasnya, terutama sebenarnya buat teman-teman yang ada di community gitu. Kita punya tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi kepada publik bahwasannya semakin canggih kalau kita berbicara digital. Sekarang everything goes to digital gitu kan. Kita ngelakuin apapun misalnya sekarang hampir di atas 60% saya bisa jamin teman-teman menggunakan teknologi digital, mobile apps, menggunakan aplikasi web gitu ya. Kita tidak lepas ya, mulai dari pesan makan sampai kita mau pergi, semuanya kita gunain itu. Maka dari itu tentunya dengan kesadaran awareness ini harus benar-benar ditingkatkan gitu ya, karena nantinya dengan dorongan dari digital transformation yang akan semakin masif, tapi tidak diimbangi dengan security awareness atau edukasi di security awareness terhadap user ini ini akan berbahaya karena pada at the end of the day yang menjadi target itu adalah customer, nasabah, orang-orang pengguna akhir yang bisa jadi nanti akan mendapat kerugian secara material misalnya gitu ya. Nah itu mungkin apa kabarnya dari saya Mas Murni.
Iya, baik. Jadi di sini peran support komunitas juga penting ya. Nah, tapi saya ingin nanya dulu nih Mas, karena Mas Digit aktif di CDEF, bisa nggak diceritain apa sih itu CDEF dan anggotanya tuh dari kalangan mana saja dan aktivitasnya apa aja?
Ya, jadi CDEF ya, Cyber Defense Indonesia, itu kita bentuk sebenarnya tahun 2017. Awalnya idenya dari beberapa orang. Kita melihat community cyber security di Indonesia juga sudah lumayan banyak saat ini gitu. Cuma kita melihat belum ada spesifik yang ke arah bagaimana fokusnya itu ke arah cyber defense, atau mungkin banyak orang yang bilang blue team gitu ya. Kebanyakan kita melihat komunitas-komunitas fokusnya mungkin ke arah red team, offensive gitu ya, pentest, bug bounty gitu.
Bug bounty, ya.
Betul, kita melihat ada gap di sana, di mana misalnya kita melihat contoh yang paling simpel ketika misalnya banyak sekali organisasi-organisasi seperti consulting company atau penyedia service ya, jasa security consultant, mereka mencari kebutuhan resources tim blue team misalnya, itu sangat sulit dibanding dengan mencari resources di area-area offensive atau red team. Oleh karena itu kita coba bikin grup kecil awalnya gitu ya, grup kecil, diskusi, lama-lama semakin besar. Ya, jadi kalau dari secara member, kebanyakan dari member kita sebenarnya dari profesional Mas, dari organisasi seperti dari financial sectors, perbankan, fintech, terus dari telco gitu ya. Dari government juga banyak, dan juga beberapa dari akademisi. Jadi kita memang membuka komunitas kita untuk seluas-luasnya untuk tadi memberikan edukasi juga. Dan si CDEF ini sendiri memang awalnya dari online ya, maksudnya dari social media, chat, terus juga mulai sekarang udah mulai kita memproduce seperti dokumentasi, majalah, kita bikin podcast, workshop, offline meetup gitu. Jadi tujuannya semakin banyak program yang kita bisa kembangkan, bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Misalnya kalau di daerah di luar Jakarta atau di luar Jawa, mungkin kalau dulu nggak bisa menjangkau kita karena kalau kita offline meetup, kita bikin setiap minggu podcast yang akhirnya setiap orang bisa mengikuti juga misalnya. Atau kita bikin online event yang nggak hanya orang-orang yang ada di Jakarta, tapi orang dari manapun bisa join juga. Atau kita produce majalah yang bisa kita distribusikan lebih luas lagi jangkauannya. Jadi misi kita sebenarnya adalah meningkatkan literasi ya, terutama di cyber defense fokusnya. Seperti itu Mas Sumarli.
Oke. Nah tadi Mas Digit sempat singgung bahwa untuk tenaga cyber security itu untuk sisi blue team itu masih jauh dikurangnya dibandingkan dengan yang sisi red teaming ya. Nah, ya. Jadi secara umum gimana sih menurut Mas Digit sumber daya atau resource cyber security di Indonesia, baik secara jumlah maupun kapabilitas, apakah sudah memadai atau seperti apa?
Kalau kita lihat dari sekarang ya, mungkin 3-5 tahun terakhir saya melihat cukup berkembang sangat baik gitu ya. Terutama dari jumlah quantity gitu ya, dari jumlah banyaknya orang yang diproduce lah, terutama sih dari akademisi. Kalau kita ngelihat beberapa tahun terakhir banyak kampus-kampus yang sudah membuka peminatan fokus di jurusan cybersecurity. Itu kita bisa melihat semakin setiap tahun tuh semakin bertambah gitu ya. Kalau dulu mungkin cybersecurity hanya kayak satu mata kuliah, dua mata kuliah tambahan, tapi sekarang udah jadi satu peminatan fokus satu institusi akademi. Nah, kita melihat akhirnya orang-orang yang dihasilkan dari akademisi itu, dari university, makin banyak, terutama juga dari sekolah menengah kejuruan gitu. Nah, tinggal sebenarnya kita melihat bagaimana kita membuild quality dari yang dihasilkan, baik itu dari sekolah menengah kejuruan atau dari university gitu, untuk membangun kualitas yang lebih baik lagi. Kalau saya lihat mungkin dalam beberapa tahun terakhir memang sudah cukup bagus ya dari sisi human resource-nya. Walaupun secara demand kalau kita lihat masih banyak yang belum bisa di-fulfill gitu. Kalau misalnya dari industri demand-nya cukup lumayan besar, mungkin porsinya bisa di-fulfill belum 100% bisa difulfill gitu ya, karena tadi masih terbatas ya. Cuman memang perkembangannya sudah cukup signifikan dibanding mungkin 5-7 tahun yang lalu yang mungkin masih sangat sedikit sekali gitu. Jadi cukup baik juga sih sebenarnya perkembangan SDM cybersecurity di Indonesia sekarang-sekarang ini.
Ya, baik, jadi pada dasarnya sudah memadai, namun ada beberapa area-area atau mungkin spesialisasi tertentu kali ya yang sulitnya didapatkan masih ya. Itu ya, ada bisa ngasih contoh nggak 1-2 spesialisasi apa sih yang biasanya sulit untuk didapat?
Ya, biasanya tadi spesialisasi-spesialisasi seperti di ranah blue team tadi ya. Misalnya contoh incident responders gitu. Misalnya kayak forensic, digital forensic investigators atau yang fokus di area seperti malware analysis. Sekarang ini mungkin saya lihat 1-2 tahun terakhir sudah mulai banyak program-program yang membuild capability lulusan-lulusan dari sekolah menengah kejuruan dan university ke arah security operation center. Dulu itu cukup sulit gitu ya kalau kita lihat. Nah, saya cukup surprise juga gitu ya di beberapa program ya, seperti Digitalent dari Kominfo, di program sama Kominfo, terus juga di beberapa program seperti Mastercard Academy, mereka produce lulusan-lulusan yang dari SMK, dari university, sehingga banyak bisa terjun ke market, terutama di security operation center. Nah, cuman tadi spesialisasi khusus seperti DFIR, malware analysis gitu, itu masih cukup butuh waktu gitu ya untuk membuild, karena memang untuk membuild orang-orang yang punya spesialisasi tertentu nggak cukup misalnya kita hanya mengikuti training selesai, tapi juga experience yang mereka butuhkan di lapangan. Nah, harapannya sebenarnya dari entry level tadi atau fresh graduate yang baru lulus, terus dia punya pengalaman 2-3 tahun, lama-lama dia pasti akan bisa mengejar ya spesialisasi tadi. Harapannya juga bisa ke-fulfill juga demand-demand di area-area spesialisasi yang masih cukup sulit didapatkan, terutama di Indonesia ini kita, Mas.
Ya baik, jadi sebenarnya itu informasi yang menarik ya, karena kita bisa melihat apa sih prospek atau potensi yang bisa kita penuhi namun saat ini belum bisa. Nah, mungkin ini ada relevansinya kali ya, kalau peran atau support apa yang bisa diberikan komunitas terhadap kemajuan ketahanan siber nasional. Mungkin bisa dalam bentuk kolaborasi atau kerjasama dengan pemerintah, industri, atau penyedia jasa cyber security seperti orang ini.
Ya, saya lihat cukup bagus juga ya inisiatif-inisiatif dari beberapa rekan-rekan di penyedia jasa industri ya di keamanan cyber seperti Horangi dan juga banyak perusahaan lainnya. Biasanya mereka punya peranan, mereka mengajak komunitas untuk berkolaborasi. Jadi contoh di beberapa event terakhir dari CDF itu sendiri gitu ya, kita disupport sama para sponsor gitu yang berasal dari enterprise, terus juga dari mungkin perusahaan-perusahaan yang mau memberikan supportnya kepada kita ketika kita bikin acara misalnya meet up, atau mungkin bahkan event-event seperti kompetisi seperti Capture the Flag, mereka mau mensponsori untuk event, untuk acaranya, untuk mungkin hadiahnya gitu. Jadi inisiatif yang seperti ini sebenarnya diharapkan untuk lebih banyak lagi, sehingga kita bisa menjangkau lebih banyak orang lagi melalui komunitas dan juga berkolaborasi sama pemerintah yang mungkin punya akses ke banyak ya, misalnya ke pemerintah-pemerintah kota, provinsi gitu kan, pemerintah daerah, yang juga nanti akhirnya dari sisi sebagai penyedia jasa atau organisasi-organisasi ini bisa berkolaborasi dan mungkin seperti program corporate social responsibilities gitu kan, giving back to community gitu. Artinya komunitas bisa berkembang juga. Komunitas memberikan banyak opportunity kepada publik ya, untuk kita bisa bilang seperti playground gitu ya. Kalau dulu mungkin saya nggak punya teman diskusi, saya nggak punya satu platform untuk mengembangkan bakat saya gitu. Dengan kita build dari community ini, akhirnya teman-teman itu punya fasilitas, punya playground, punya area di mana mereka bisa develop skill mereka di luar dari mungkin apa yang mereka lakukan sehari-hari sebagai on daily basis pekerjaan, atau mungkin dia masih sekolah atau masih kuliah gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita sangat mengharapkan, baik itu dari mungkin dari kolaborasi dari pemerintah ya untuk juga turut serta, karena mereka juga punya banyak akses ya kan ke pemerintah-pemerintah kota, provinsi, daerah, atau juga ke sektor kementerian, government sectors lainnya, dan juga dari organisasi untuk kita bisa bagaimana kita para penyedia jasa ini berkolaborasi nih sama community. Nah, mungkin 1-2 tahun terakhir ini cukup bagus saya lihat ya gitu, terutama sejak pandemi, karena mungkin sejak pandemi itu kita melihat banyak opportunity yang sebelumnya nggak bisa digarap gitu ya. Mungkin kayak para vendor penyedia jasa bikin event kan offline biasanya. Lalu sejak adanya pandemi mungkin mereka coba putar otak gimana caranya kita bisa tetap exist dengan juga giving back. Akhirnya kita bikin event online yang juga cukup lumayan banyak gitu ya, antusiasme dari publik. Nah, itu kita sangat bersyukur sekali sih sebenarnya dengan bantuan dari teman-teman di sektor organisasi enterprise, menjadi jasa vendor, dan principal juga yang mensupport community gitu, Mas.
Baik, jadi sebenarnya ada peluang yang sangat besar ya apabila kita bisa mengkolaborasikan antara pemerintah, komunitas, dan perusahaan-perusahaan. Karena seperti yang tadi Mas Digit bilang, bisa jadi ini misalnya dari sisi individu kita bisa membangun talenta-talenta yang siap pakai dan akhirnya bermanfaat juga untuk perusahaan atau pemerintah nantinya karena mendapatkan talenta siap pakai tadi, gitu ya.
Betul, betul sekali. Dan itu yang memang dirancang ya sama pemerintah, sama sektor industri, penyedia jasa, sama community, gimana kita bisa sebenarnya at the end of the day ya Mas ya, dapat yang dapat benefit semuanya gitu ya. Artinya dari sektor penyedia jasa, bahkan ketika mereka bikin event atau mereka menyalurkan corporate social responsibility, giving back to community, at the end of the day dia dapat manfaatnya juga, selain dapat brand, nama, terus juga mereka juga bisa mendapatkan talenta-talenta yang sebenarnya tadinya nggak terjamah. Banyak talenta-talenta yang saya lihat beberapa tahun terakhir yang kita banyak fokusnya hanya di Jakarta, ternyata setelah bikin event-event online atau mungkin bikin seperti Talent Academy gitu ya, yang digagas sama Kominfo dan beberapa organisasi lainnya, kita baru ngelihat bahwa ternyata di luar Pulau Jawa pun banyak talenta-talenta yang luar biasa gitu. Dan kita bisa akhirnya dapetin orang-orang tersebut kayak hidden gem gitu yang sebelumnya nggak berhasil kita explore. Nah, karena kita sudah bisa collaborate dengan community, dengan public gitu ya, akhirnya kita bisa melihat bahwa ternyata memang banyak potensi-potensinya dari skill ya, dari individu yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu gitu ya, di luar jangkauan kita bisa dapat akses ke sana gitu. Jadi ini sebenarnya saling menjadikan win-win solution gitu ya, baik itu buat pemerintah, buat penyedia jasa, principal vendor, ataupun juga buat community sendiri.
Jadi bukan secara jumlah aja yang meningkat, tapi sebarannya yang jadinya nggak hanya Jawa sentris, tapi sampai di Papua pun bisa ketemu talentanya ya.
Betul sekali Mas Warbe.
Oke. Mas Digit, mumpung nih kita ada kesempatan ngobrol-ngobrol, ada nggak sih tips yang bisa Mas Digit share tentang keamanan informasi yang mungkin relate dengan role Mas Digit saat ini sebagai pegiat komunitas maupun sebagai praktisi profesional?
Ya, jadi sebenarnya kita mulai dari basic atau foundation dulu gitu ya. Karena kebanyakan organisasi fokus, kita sering dengar ya istilahnya, kalau paparan atau seminar atau presentation kita sering dengar istilah people, process, technology.
Tiga pilar
itu. Kita banyak fokus kalau di cyber security mungkin investasi di area teknologi atau improving dari sisi proses. Sebenarnya kalau kita lihat foundation itu semua adalah people. Kalau kita nggak punya people yang punya quality gitu ya, bagaimana kita bisa mengembangkan proses yang baik? Kalau kita nggak develop people gitu, bagaimana teknologi yang sudah kita investasikan bisa useful? Bagaimana bisa benar-benar efektif dan efisien kita gunakan? Jadi sebenarnya kita base back to foundation, basic bahwa pengembangan individu ya, people itu penting buat organisasi. Itu dari sudut pandang kalau dari organisasinya sendiri ya, sebagai yang mengelola human resource. Terus juga kalau dari sisi end user, pengguna gitu. Kalau kita ngelihat edukasi terhadap end users ini cukup penting, karena kebanyakan mungkin orang-orang yang melek teknologi itu orang-orang yang mungkin ya anak-anak muda sekarang gitu, yang masih banyak ngoprek tentang teknologi, dia ngerti tentang gadget, tentang digital gitu, lebih mudah memberikan edukasi. Tapi challenge-nya adalah bagaimana memberikan edukasi cyber ini ke orang tua misalnya, atau mungkin senior-senior kita gitu misalnya yang mungkin jauh di atas kita. Ini yang banyak menjadi korban juga kalau kita lihat dari berbagai macam kasus gitu kan. Bagaimana kita bisa memberikan sebuah edukasi yang interaktif tapi juga mudah dipahami gitu ya buat mereka, karena kadang-kadang kalau kita ngobrol dengan anak-anak muda sekarang, jargon-jargonnya udah agak ada gap gitu ya dengan orang-orang tua atau dengan orang yang senior gitu. Bahasanya sulit dipahami gitu, sehingga ketika kita menjelaskan atau ketika ada satu konten yang mengedukasi mereka, akhirnya mereka ini maksudnya apa gitu, saya gak ngerti gitu. Mungkin harus menyesuaikan targetnya ya ketika kita memberikan sebuah edukasi konten kepada publik gitu, siapa yang akan jadi target, terutama di area cyber security gitu. Lalu itu tadi dari sisi people gitu ya. Terus kalau kita ngelihat dari sisi proses pentingnya, kalau dari organisasi kita melihat bahwa semakin kompleks nih landscape IT security, faktor semakin banyak. Tentunya juga proses-proses yang ada di organisasi itu mungkin ada organisasi yang saya sudah punya proses yang sudah saya build ya sejak satu dekade yang lalu gitu misalnya. Tapi dengan semakin kompleks landscape tadi, attack vector semakin banyak, kita nggak bisa statis ada di satu proses yang sama yang mungkin kita lakukan selama bertahun-tahun gitu ya. Kita harus adapt dengan cepat. Ketika ada satu teknologi yang baru, bagaimana kita coba bisa adaptasi proses-proses yang kita lakukan, tentunya juga untuk kenyamanan dari sisi bisnis, pengguna, users yang kita miliki, tapi juga tidak mengabaikan kaedah-kaedah dari security. Kita melihat di 2020 awal ketika terjadi pandemi, orang-orang berbondong-bondong ngomongin digital transformation. Ya banyak, saya kerja dari work from anywhere gitu. Terus infrastruktur harus dengan cepat bisa di-deploy misalnya. Kita gunakan cloud misalnya. Tapi kaedah-kaedah cyber security diabaikan gitu. Bagaimana konsep-konsep best practice di sana diabaikan, karena mereka berjuang berburu dengan waktu. Ya harus makin cepat karena awal-awal pandemi begitu drastis ya perubahan bagaimana orang bekerja 100% misalnya dari rumah. Kita lihat benar-benar sampai ada lockdown gitu kan. Sehingga mereka dipaksa dengan waktu, dikejar-kejar dengan waktu, tapi konsep-konsep cyber security itu akhirnya diabaikan. Nah ini yang menjadikan akhirnya terjadi banyak insiden. Nah kita lupa di sana bahwa dari sisi proses, bagaimana kita bisa bikin sebuah improvement untuk kebutuhan bisnis, kebutuhan user, kebutuhan pengguna, tapi juga konsep-konsep cyber security ini tidak boleh ditinggalkan, dilupakan gitu ya. Nah, ini pentingnya bagaimana seorang security arsitek juga mendesain sebuah proses yang proper di organisasi, juga tentu dengan arsitektur yang proper gitu ya. Last but not least ya, dari sisi teknologi gitu. Kalau kita melihat teknologi ya memang semakin advance juga gitu ya, dengan semakin banyaknya threat yang muncul, teknologi-teknologi baru muncul. Tapi juga jangan menjadikan atau mendewakan teknologi, karena banyak sekali buzzword-buzzword yang dikeluarkan oleh para penyedia produk gitu ya, untuk mengeliminate problem. Bapak kalau beli teknologi ini, Bapak bisa men-solving problem. Jadi sebenarnya bukan konsepnya adalah dengan semakin banyak teknologi yang kita implementasikan, problems kita solve, not. Kita harus mendesain bagaimana teknologi itu secara proper diimplementasikan. Bagaimana kita bisa memvalidate bahwa teknologi yang kita implementasikan ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mana teknologi-teknologi yang sebenarnya ini sudah nggak proper dan sudah nggak useful, tapi masih kita gunakan sejak beberapa tahun gitu misalnya. Jadi kita harus bisa mengoptimalisasikan ya, terutama apalagi kita tahu di 2023 ya, dengan banyaknya isu ekonomi segala macam gitu, kita harus dari sisi organisasi harus pintar-pintar bagaimana memanage budget dan juga pengeluaran ya, terutama investasi-investasi dari area teknologi. Nah ini yang menurut saya perlu kita garis bawahi untuk di 2023 ini Mas, gitu Mas Marli.
Well, sedikit memaparkan tentang pilar keamanan dari aspek people, proses, teknologi. Dan yang saya tangkap adalah tidak peduli teknologinya secanggih apa, semahal apa, tapi kalau dari sisi people-nya masih lemah, mungkin di situ akan menjadi titik kritis juga ya.
Betul sekali, Mas.
Iya, dan teknologi pun sudah mulai banyak menggunakan buzzword. Buzzword mungkin seperti next ini atau extended ini gitu ya. Tapi ya, kembali lagi kita harus melihat apakah sejauh mana itu memenuhi kebutuhan kita, bukan secara apa tools-tools tersebut. Baik, oh ya baik, sangat
Betul, betul.
aktif. Baik, Mas, terakhir nih. Jika misalnya rekan-rekan pendengar tertarik untuk bergabung dengan komunitas CDEV, bagaimana sih cara untuk ikutan bergabung dan mungkin ada di kanal apa aja?
Jadi kita punya website di Cyber Defense Community Indonesia ini ada di www.cdef.id, cdef.id. Jadi namanya juga pas banget, nggak sengaja gitu ya. Kita beli domain dan pick singkatan CDEF, jadi orang gampang ingatnya. Teman-teman bisa ngeliat di website kita di cdef.id, di sana ada link bergabung untuk ke Discord. Jadi kita punya Discord channel, di sana banyak channel-channel sesuai dengan masing-masing topik yang sudah dibuat. Teman-teman bisa bergabung diskusi di sana, dan kita juga secara rutin mengadakan meet up, Mas. Jadi selama mungkin selama tahun kemarin ya, beberapa bulan sekali, mungkin kita rencanakan sebenarnya 2 bulan sekali. Jadi nanti teman-teman bisa ngelihat postingan di blognya CDEV, di websitenya CDEV, nanti kita akan post setiap ada event. Dan juga di sosial media seperti di LinkedIn atau di Instagram gitu. Jadi kita post informasi-informasi terkait dengan event-eventnya CDEV yang akan mendatang gitu, Mas.
Baik, baik sekali. Jadi teman-teman yang ingin bergabung bisa kunjungi halaman websitenya di cdef.id. Nanti di situ juga ada tautan untuk masuk ke Discord-nya ya, Mas.
Yes, betul sekali.
Sayang sekali ya belum ada di Telegram ya, Mas.
Belum. Kita fokusnya coba lebih banyak kanal-kanal yang kita bisa diskusi di Discord, sehingga nanti orang-orang punya peminatan di area apa bisa diskusi sesuai dengan topik yang sudah kita post di sana.
Baik-baik, menarik sekali ya, karena bergabung di komunitas itu tidak hanya menjadi tempat untuk mendapatkan ilmu baru, tapi juga menjadi wadah untuk berbagi ya, Mas.
Ya, dan juga menjalin networking tentunya.
Oh iya, ya. Mas Digit, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sudah berkenan untuk memberikan waktunya, Mas ya.
Terima kasih ya, Mas Umerlin dan dari Horangi sudah menginvite.
Oh, ya. Tentu ada banyak wawasan yang kita peroleh, baik buat rekan-rekan pendengar dan untuk saya sendiri. Saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mendengarkan edisi podcast kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya yang akan datang.
Bye-bye. Thank you.
Terima kasih, Mas Digit.